Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Mukićević. U Srbiji je održana akcija Generalni štrajk na poziv studenata. Tokom protesta djevojku udario automobil na Novom Beogradu. Vlada BH entiteta Republika Srpska počela preuzimanje kompanije ruskog oligarha Rašida Sardarova. Masovni bojkot trgovina u Hrvatskoj zbog rasta cijena. Putin spreman na razgovor s Trumpom, saopšteno iz Kremlja. Hamas objavio imena 4 talaca koje će sutra osloboditi u zamjenu za 180 palestinskih zatvorenika u Izraelu. Snažna oluja paralisala Irsku i Škotsku. A u nastavku ćemo čuti poruke sa generalnog štrajka kojem su se u Srbiji na poziv studenata pridružile hiljade građana. Jedna od njih je i Marija iz Beograda.
Zahtjevimo da se ispune i pravna država, svako da radi svoj posao. To je sve što mi tražimo. Dosta je bahatosti i mnogo, mnogo nas hrane bijesom.
Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Češke Petar Pavel, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura.
Udruženja građana u Crnoj Gori upozorila da vlada namjerava prebaciti groblja iz državne imovine u privatnu, odnosno crkvenu imovinu. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade građana Srbije priključili su se 24. januara pozivu studenata na generalni štrajk. Nisu radili advokati, ustanove kulture, jedan broj škola i privatnih firmi. Istovremeno su širom zemlje održani studentski i građanski protesti i blokade saobraćaja sa zahtjevom da se kazne krivci za pogibiju 15 ljudi i teško povrijeđivanje dvoje na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, javlja Zoran Glavonjić.
Studenti i građani blokirali su ulicu kod zgrade vlade Srbije i potom kružni tok u Novom Beogradu. Potom su se okupili na Ušću.
Zahtjevimo da se ispune i pravna država, svako da radi svoj posao. To je sve što mi tražimo. Dosta je bahatosti i mnogo, mnogo nas hrane bijesom.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Marija, jedna od okupljenih.
Osjećam se ponosno zato što sam deo nečega što mi daje nadu da ćemo konačno izaći iz ovog gliba u kome živim. Elementarne stvari u društvu, a to je zakon, prosveta, zdravstvo su potpuno, znači, rasformirane i uništene.
Dodala je profesorka Beogradske gimnazije Sveti Sava Zorana Petrovski. Nešto kasnije u bloku 70 u Novom Beogradu, automobil se zaleteo na ljude koji su bili u blokadi ulice. Tom prilikom vozilo je udarilo studentkinju, koja je zbog povreda prebačena u urgentni centar. Klinički centar Srbije saopštio je da je povređena devojka svesna i komunikativna i da je dijagnostika u toku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija pronašla 26-godišnju vozačicu MS, osumnjičenu da je autom oborila 25-godišnju devojku. Navodi se da je MS privedena na dalji rad policije i tužilaštva. Mnogi kafići u Beogradu ne rade. To se moglo vidjeti i u Hilandarskoj u centru grada, gdje su na vrata lokala stavljeni katanci i nalepnice closed, generalni štrajk, zatvoreno zbog tehničkih problema ili crteži krvave šake, simbola protesta koji označavaju studentsku parolu ruke su vam krvave, upućenu vlasti zbog pogibije na Novosadskoj železničkoj stanici. Slično je i u drugim gradovima. Među zatvorenima u Subotici je vinoteka Klein House. Vlasnik Žolt Đulaj rekao je našoj Nataliji Jakovljević da se solidariše sa studentima i prosvetom.
I zato stojimo uz buduće generacije i zato smo odlučili da danas nećemo raditi. Naravno, svi očekuju nešto pozitivno. Nemam ništa da se krije u mojoj firmi i ne plaši se od njih uopšte. Vlast se plaši i oni se plaše od promjene.
Studenti u blokadi drže više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta, tražeći i kazne za ljude za koje tvrde da su iz vladajuće Srpske napredne stranke SNS, koji su ih tukli na protestima. Prosvetari štrajkuju u jednom broju škola zahtevajući povećanje prosečnih plata na 850 evra i bezbednost u školama. Nastave nema ili su časovi sa 45 minuta skraćeni na 30. Čačak je jedan od gradova u kojima su sve škole, biblioteke, pozorišta, muzeji i galerije u generalnom štrajku, saopštile su čačanske ustanove kulture. Isto je u Novom Sadu, održani su protesti na više lokacija, neradeni bioskopi, veterinarske stanice i IT firme. Milena Kuzmanović javlja da je u Valjevu veliki broj privatnika u štrajku. Đorđe Momić, vlasnik restorana Korner, kaže da nije imao dilemu.
Dajem prednost mladosti koja je budućnost ove Srbije. Oni idu uspravno, bez kapuljača, ne skrivaju svoja lepa lica. To je moje da ja poručim svima koji bi trebali da podrže ove studente.
U Nišu su na skupu podrške prosvetarima i studentima bili lekari i radnici kliničkog centra. Protestuje se i štrajkuje i u Kragujevcu, Šapcu, Smederevu, Kruševcu, Knjaževcu, Jagodini, Zrenjaninu i drugim gradovima. Poslanici i odbornici opozicije blokirali su autoput Novi Sad-Beograd. Poslanica Marinika Tepić objavila je da je zbog toga policija privela nju i još nekoliko kolega. Mediji koji nisu pod kontrolom vlasti emituju samo informacije o generalnom štrajku. Kao odgovor na generalni štrajk, čija je posljedica i manji promet u trgovinama i u ugostiteljstvu, vladajuća partija SNS, po objavama na društvenim mrežama, sprovodi kontraštrajk, pa je članstvu naredila. Generalna nabavka u prodavnicama, točimo gorivo do kraja, idemo u restoran na ručak, kupujemo nove patike, uveče izlazak, najskuplji viski pijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Jagodini je za 24. januar zakazan prvi skup povodom osnivanja pokreta za narod i državu, na kojem će, kako je objavljeno, govoriti istaknuti profesori, radnici i poljoprivrednici. Skup, koji je zakazan za 17 sati, iz opozicije su nazvali kontramitingom Srpske napredne stranke. Formiranje pokreta za narod i državu je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da vjeruje kako će pokret naići na veliki odjek. On je rekao i da će pokret preuzeti odgovornost za budućnost Srbije, te da mora definisati cilj posle 2027. za modernu Srbiju.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u UN-u, zeleno svjetlo iz Brisela, te evakuacija državljana Bosne i Hercegovine iz ugroženih područja širom svijeta. Neke su od najznačajnijih obaveza koje su obavljene u protekloj godini, kazao je tokom predstavljanja rezultata dosadašnjeg mandata ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je dodao kako je u protekle dvije godine održao 178 bilateralnih sastanaka. Više u izvještaju Melise Teletović.
Ekonomska diplomatija važan je segment Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazao je Konaković, te dodao i da se mnogo radi na uspostavi i dinamiziranju kontakata s BH dijasporom. Naglašava i da se krenulo u rješavanje problema BH vozača, te se nada da će partneri u Evropskoj uniji pomoći da se ovaj problem riješi. Konaković dodaje da je Bosna i Hercegovina uspjela popraviti diplomatske odnose sa pojedinim zemljama.
Posebno se radujem vraćanju Bosne i Hercegovine u onu osnovnu misiju, a to je povezivanje istoka i zapada. Dakle, mi smo u arapskim zemljama popravili ponegdje narušene odnose i uspjeli smo zaista u Saudijskoj Arabiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kataru, u Kuvajtu. Nekim su odnosi bili dobri, a neki su bili malo narušeni. Vratiti Bosnu i Hercegovinu kao taj famozni ili kako mi volimo reći most spajanja istoka i zapada, koristimo te benefite, mi smo zemlja koja ima svoj krajnji politički cilj u integracijama u NATO i Europsku uniju, ali veliki potencijal na istoku koji je i turistički, investicijski i svaki drugi.
Što se tiče usklađivanja viznog režima sa Evropskom unijom, ostalo je 6 koje se moraju uskladiti, dodaje Konaković. Kada je riječ o evakuacijama, ministar Almedin Konaković kaže da je ostao samo jedan neriješen slučaj u Gazi, te da ministarstvo intenzivno radi na njegovom rješavanju.
Evakuacija o kojima sam govorio, dakle, Gaza je bila vjerojatno u fokusu, su danas 16 ljudi uspjeli evakuirati, uspjeli smo iz Sirije pomoći u evakuaciji 4 osobe iz Halepa.
i u Libanu smo postavili sve kontakte i ponudili evakuaciju svim osobama koji su BH državljani, koji žele. Jedan nam je ostao neriješen slučaj Gad, Harić, Hade, koji ima problem sa egipatskom i sa izraelskom stranom, nismo nikada za njega uspjeli dobiti dozvolu da izađe i dalje intenzivno lobiramo da puste čovjeka koji je bosanac i Hercegovac, on nije ni na daj Bože ne pritvoren, ni jednostavno egipatska i izraelska strana su nam to zakomplikovali i to je ono što sam rekao, sad ti brojevi i ti ljudi koji sad sretnijem iz Sarajeva, dakle, su možda najljepše što smo uradili na dalje.
Konaković je dodao i kako su donijete odluke u saradnji sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine o otvaranju novih konzulata u BiH, te naveo kako će u narednom periodu biti otvorene ambasade Irske i Danske u Bosni i Hercegovini. Jedan od prioriteta za Ministarstvo vanjskih poslova je i NATO put BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Češka je na vlastitom primjeru vidjela korist toga što je dio struktura Evropske unije i NATO-a i to je značajno doprinijelo sigurnosti i prosperitetu, kao i stabilnosti zemlje. To je između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Petar Pavel, predsjednik Češke. On je boravio u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini te se susreo sa državnim zvaničnicima. Sa predsjednikom Pavelom razgovarala je Šejla Ibrahimović.
Gospodine predsjedniče, tokom službene posjete imali ste nekoliko sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Nakon njih kazali ste među ostalim da je veoma važno da Bosna i Hercegovina i ostale balkanske zemlje postanu dio Evropske unije. Kako vidite napredak BiH na tom putu?
Češka Republika sve vrijeme podržava članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a također i u NATO-u, jer na sopstvenom primjeru vidimo korist toga što smo dio ovih struktura. Bili smo u sličnoj situaciji kao BiH danas, prije 30 godina, kada je Varšavski pakt nestao i odjednom smo bili u nekoj vrsti sigurnosnog vakuma. Moji prethodnici su očigledno s pravom razmatrali opcije za, tada još Čehoslovačku, da li ćemo ostati sami sa svim rizicima ili pokušati da postanemo članovi Euroatlantske zajednice. I očito smo shvatili da ostati sam nije opcija, pogotovo u okruženju u kojem živimo, koje je u sigurnosnom smislu prilično nestabilno i u ekonomskom smislu gotovo neodrživo da se zemlja, čak i naše veličine, takmiči sa većim zemljama ili grupama zemalja. Vjerujem da je tako i sa zemljama u ovom regionu. Tražite stabilnost, predvidljivo okruženje, funkcionalne institucije, vladavinu prava, odgovornost. Sve su to stvari koje mogu garantovati NATO i Evropska unija, bez da se pretvaramo da su ove dvije institucije savršene. Nisu, ali članstvo u institucijama demokratskih zemalja daje svakom članu pravo i mogućnost da to promijeni. And opportunity
to change it. Kako gledate na odnose između Srbije i entiteta Republika Srpska? Zvaničnici Republike Srpske prijete odcjepljenjem već godinama, slave neustavni praznik, negiraju genocid, ali nema jasne osude naspram tih prijetnji od strane Srbije. Naprotiv.
Ono što čujem jeste da suprotni pogledi predsjednika Vučića ne ohrabruju Milorada Dodika u njegovim separatističkim nastojanjima. Vjerujem da Aleksandar Vučić prilično dobro razumije da bi bilo kakav pokušaj odvajanja Republike Srpske rezultirao velikom destabilizacijom u regiji, da će osnažiti zemlje koje stoje iza Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se snažno tome usprotive. Mislim da nije u interesu ljudi u Republici Srpskoj da se odvoje, jer Republika Srpska bi bila ekonomski neodrživa. Znam da ponekad neki političari nastupaju kroz nacionalistički ton, ali to nikad ne pomaže. Karte su na stolu. Imamo Bosnu i Hercegovinu sa svim etničkim grupama koje žive tu i ako ostanu zajedno, to jedino može značiti dobrobit za sve. Jer sa svim tim razlikama, različitim kulturama, religijama je zapravo prednost, a ne problem ove države.
Novi američki predsjednik Donald Trump preuzeo je Bijelu kuću. Koja je vaša reakcija na njegove prve korake u vezi sa Ukrajinom i što očekujete od vanjske politike Amerike u narednom periodu?
Do sada smo čuli nekoliko prijedloga koji još nisu zvanično artikulisani, ali predsjednik Trump je jasno izrazio volju da doprinese prestanku rata. Možemo samo pozdraviti to, jer svi su sada iscrpljeni zbog rata, posebno ove dvije zemlje, Rusija i Ukrajina. Potrošile su ogromne resurse, pretrpjele mnogo gubitaka. Sada je trenutak da se zaustavi ovaj rat koji je donio mnogo patnje. U narednom periodu bit će Amerika na prvom mjestu, kao što smo čuli. Znači i zaštita američkih interesa u ekonomiji, a sigurnost će biti uvijek na vrhu. To nije nešto što je loše za nas. Sjedinjene Države su najmoćnija demokratska zemlja, imaju veliki značaj. Tu su mnogi dugoročni strateški interesi koji su vezani sa našima. Tako da, ako mi nađemo način da idemo zajedno, ako nađemo način da izbjegnemo nepotrebne takse između Europske unije i SAD-a i ako se fokusiramo na saradnju, razmjenu, na otvaranje naših istraživanja i razvoja, umjesto da ih zatvaramo, tako ćemo biti mnogo više konkurentni prema Kini, što je naš sistemski suparnik. Mislim da ćemo biti na pravom putu.
Bio je to predsjednik Češke Petar Pavel u razgovoru sa novinarkom Radija Slobodna Evropa Šejlom Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Posljednji je dan godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Na sastanku je učestvovalo skoro 3000 lidera iz 130 država i 350 čelnika vlade iz svih ključnih regiona. Forum se bavio mogućnostima za ekonomski rast, napredak kroz tehnologiju i zaštitu planete. S foruma je pozvano na poštovanje međunarodnog prava, ali i mirna rješenja u Ukrajini i Gazi. Dženana Halimović.
Pod sloganom Saradnja za inteligentno doba Svjetski ekonomski forum u švicarskom Davosu ušao je u svoj posljednji dan. Lideri više od 130 zemalja uz čelnike nekih od najvažnijih svjetskih organizacija bavili su se raznim panelima, ponovnim promišljanjem ekonomskog rasta, kretanjem biznisa kroz tehnološke promjene, ulaganjem u ljude kao i zaštitom planete. Iako je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa stigla poruka da se svijet mora ozbiljno pozabaviti globalnim zatopljavanjem, politički su potezi nekih zemalja pokazali kako različita viđenja i pristupi postoje u ovoj oblasti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je kako će bušiti i bušiti, te potpisao izvršnu naredbu kojom Sjedinjene Američke Države izlaze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, koji je tokom obraćanja na forumu i pohvalio. S druge strane, opredjeljenost Europske unije u smislu jačanja obnovljivih izvora energije pokazalo se nakon što je predsjednica Ursula von der Leyen u Davosu s izvršnim direktorom Međunarodne agencije za energiju Fatihom Birolom pokrenula globalni forum za energetsku tranziciju. Mada neki imaju veći potencijal ulaganja u njihove projekte, nepravedno su mala, istakla je ona.
Ako pogledate Afrički kontinent, na primjer, to je kontinent s ogromnim potencijalom, kao što svi znamo, koji sadrži 60% najboljih svjetskih solarnih resursa. Ipak, trenutačno dobiva manje od 2% globalnih ulaganja u čistu energiju. 600 milijuna ljudi na kontinentu još uvijek nema pristup električnoj energiji. To nije samo neprihvatljivo, nego je i nepravedno.
Jednak tretman država samo u oblasti međunarodnog prava je jedna od ključnih poruka i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa, koji je skrenuo pažnju na to da je poštivanje granica neophodno.
Da podcrtam, poštivanje granica Ukrajine ili bilo koje druge zemlje je neophodno. Neće biti lako, situacija je teška, ali principi su nešto što trebamo očuvati u svim situacijama.
Jedan od ključnih izazova na koje će neki od najuticajnijih ljudi na svijetu posljednjih dana foruma obratiti posebnu pažnju je umjetna inteligencija, od njene primjene u vojne svrhe do toga da služi kao kopilot kompanijama koje se sve više oslanjaju na tehnologiju kako bi postigle ono zašto su im nekada trebali cijeli timovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti skoro polovinu od sadašnjih 7800 vojnika, dok će mladima biti teže da se odluče za taj poziv zbog niskih primanja i generalno uslova života i rada. Osnovna plata vojnika je oko 420 eura, dok najviši podoficirski čin prima 100 eura više, što je u nivou minimalne plate. Najviši oficir prima manje od 1000 eura osnovne plate, a generali i ministar odbrane dva puta više. No, lani je u vojsku primljen najveći broj posljednjih godina, oko 600 novih vojnika, bilježi Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti, te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon tri decenije služenja domovini idu u mirovinu, kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik, koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine je primljen najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bilo je i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem na primjer grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica na pozavšetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. Male plage, onaj mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovama za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, uglavnom zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više udruženja građana i prijestolnica Cetinje traže od vlade da povuče izmjene zakona o državnoj imovini kojim se mijenja pravni status za groblja u Crnoj Gori. Oni su upozorili da bi te izmjene zakona koje je amandmanom predložila vladajuća proruska Nova Srpska demokratija, partija predsjednika Skupštine Andrije Mandića, omogućile da groblja budu privatna svojina. Amandman je prihvatila vlada na sjednici 16. januara, a 4 dana kasnije ga je usvojio Skupštinski odbor za ekonomiju, pa su izmjene zakona u skupštinskoj proceduri. Lela Šćepanović.
Članovi strategije za evropsku i građansku Crnu Goru Stega, NVO Komunica i udruženja pravnika Crne Gore su upozorili da se radi o pokušaju da se amandmanom groblja iz državne prebace u privatnu, odnosno crkvenu svojinu. Iz prijestolnice Cetinje pak tvrde da su izmjene, citat, zakulisne radnje Srpske pravoslavne crkve, koja pokušava da prisvoji to malo državne imovine, kraj citata navode iz prijestolnice. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa tvrde da su ove optužbe pravno neutemeljene i paušalne. U aktuelnom zakonu o državnoj imovini groblja su definisana kao lokalna dobra u opštoj upotrebi kojima raspolaže opština. Amandman Nove Srpske demokratije predlaže da promijene status u druga lokalna dobra od opšteg interesa kojima raspolaže opština uz formulaciju da su groblja u imovini opštine. Miloš Vukčević iz Udruženja pravnika kaže da se tim amandmanom mijenja status svojine za groblja.
Termin dobra u opštoj upotrebi izgleda veoma slično terminu dobra od opšteg interesa. Znači imate dobro u opštoj upotrebi, dobro od opšteg interesa. Ali, što bi se reklo đavo u detaljima, ta jedna mala riječ, mala promjena, zapravo šta se dešava? Ako su groblja iz člana 16 iz dobara od opšte upotrebe prelaze u druga lokalna dobra od opšteg interesa u članu 17, onda oni mogu iz režima državne svojine postati privatna svojina, pa i crkvena svojina, svojina drugih vjerskih zajednica, a to je nešto što se ne može dozvoliti. Dakle, ovdje prvenstveno treba poći od člana 58 Ustava, koji prirodna bogatstva kaže da prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi su državna svojina.
Iz udruženja pravnika su pozvali premijera Milojka Spajića da se izjasni.
Dajte da se s time ne igramo, neka premijer i vlada povuku predlog zakona.
Igor Gojnić iz Komunice tvrdi da su u dva navrata državni organi, kako su oni evidentirali, protivpravno izvršili upis većine crkava i grobalja na SPC. Kako kaže, prvi put 1988. uoči raspada bivše Jugoslavije, a drugi put nakon smjene trodecenijske vlasti DPS 2020. kada su vlast osvojile stranke predvođene Demokratskim frontom bliske SPC-u. Gojnić tvrdi da je samo u jednoj godini 2022. na Srpsku pravoslavnu crkvu upisano 18 crkava, manastira i grobalja na teritoriji opštine Bar. Iz prijestolnice su 18. januara naveli da je amandman, citat, crveni alarm za sve u Crnoj Gori, jer bi posljedice bile katastrofalne po državu. Citiram, nama su dobro poznati ovakvi slični pokušaj SPC-a da prisvoji to malo državne imovine koja nam je ostala, kraj citata navode iz prijestolnice. Advokat Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravno neutemeljen paušalan stav Stege i prijestolnice, da je intencija amandmana da Srpska pravoslavna crkva može neupisana groblja uknjižiti na svoje ime.
Ovo najprije jer nema neupisanih grobalja, nego u praksi svako groblje ima vlasnika, opštinu, državu ili islamsku zajednicu, katoličku crkvu, mitropoliju Srpske pravoslavne crkve i druge vjerske zajednice, a ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, kako oni manipulativno i zlonamjerno navode.
Naveo je Kavarić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Ističe da su neosnovane tvrdnje da se predloženim izmjenama zakona dira u svojinska prava sada upisanih vlasnika grobalja i otvara mogućnost za promjenu vlasništva.
Jer je zaštita i promjena prava svojine na svakoj stvari, nepokretnoj ili pokretnoj, uključujući i groblja, definisana Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Crne Gore.
Kaže Kavarić, koji tvrdi da predloženi amandman ne favorizuje bilo koga.
I ne omogućava nikakve beneficije, ni državi, ni vjerskim zajednicama, niti novi upis u bilo čiju korist. Ne mijenja sadašnje titulare, niti pravila za promjenu svojine.
On smatra da se predloženim rešenjem dodatno štite groblja kao dobra od opšteg interesa kojima raspolaže opština.
Očigledno je da kritičari ovog rješenja pogrešno tumače ovaj amandman sa ciljem da dodatno unesu konfuziju i raspire vjersku i nacionalnu mržnju prema mitropoliji Srpske pravoslavne crkve.
Zaključio je Kavarić. Predlagač amandmana, poslanik Nove Srpske demokratije Velimir Đoković, nije odgovarao na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni koje će promjene i poboljšanje građanima donijeti amandman koji je predložio na zakon o državnoj imovini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Prva stvar koju treba da uradite kad prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija. Uostalom, osnovni posao policije jeste da nas zaštiti. A znate li šta policija uradi kada ih u Bosni i Hercegovini nazovete na 122?
To je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
No, da li je to uvijek slučaj?
Prvo, kad pozovete policiju, policija ne dođe odmah na lice mjesta. Više puta se dešavalo da i moram i po dva puta pozvati, ne pošalju patrol, znači patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš.
Ipak, nemaju svi isto iskustvo. Za druge žene, policija je bila spas.
Ja vidim policajac trči prema meni, a onaj drugi otvorio vrata, docele, gospođo, vi će ulazite ovamo, zatvorite vrata, skirajte se, ništa. Ja kažem svako čas, znači, svako čas. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve.
U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoje i različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Kakav policijski odgovor na nasilje treba da bude?
Najvažniji dio priče je procjena rizika.
Šta je to šta je potrebno da se uradi kako bi odnos prema žrtvama nasilja bio bolji i sistemski efikasniji?
Nije slučaj. Treba da teče i treba da se osjeća zaštićena i sigurna.
Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obvezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja.
Jako nam je bitno žrtvena percepcija rizika.
Međutim, procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. dok se u Federaciji BiH očekuje sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak, ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima.
A najveći okidač je bilo to pa se desilo u Gračanici.
Koliko je povjerenje u institucije, kakva je policijska zaštita na papiru, a kakva u stvarnosti, šta kažu one žene koje su preživjele nasilje, ko im je pomogao? Slušajte u podcastu Mozaik života sa Unom Čilić i Aidom Đugom. Tri odlaska, tri vraćanja. Troje djece i 23 godine braka sa, kako kaže Merima, stvarno jakim nasilnikom.
Kad neko kaže zašto čekala 23 godine, nije tu svaki dan trajalo, razumijete? Desi se, onda počne vrijeđati, svašta govoriti, ono, baš se prepadne, vidim nešto u očima što nikad od tad nisam vidjela. Ali među vremenu rodila se i ta djeca i rato i ovu i ono, mi se postavio svaki godine i ono, sve više i više nasilan. Nisam smjela ništa da se ono usprotivim ako nešto nije odgovaralo, ono, ako bi ja nešto rekla, on pođe zavrla da me davi.
Priča Merima u prostorijama sigurne kuće koja je utočište nudila više puta. Njihov smještaj je već odavno zamijenila za svoj stan, no bile su potrebne godine da se izvuče iz kruga nasilja. Čak je morala napustiti i opštinu u kojoj je živjela i započeti život iz korijena na drugom mjestu. Prvi put je u sigurnu kuću došla 2009. godine, nakon rođenja trećeg djeteta, nakon što je jedne hladne noći došao kući, počeo da prijeti, da galami, Merima se sakrila i nazvala policiju. Dovoljno je, kaže, bilo samo da im kaže njegovo ime.
On je međuvremenu izašao iz nože, mene traži i govori zaklaćen. Ja drhtim, strah, ako me nađe, ja sam gotova. Međutim, oni su bili jako brzi, došli su i ono, kako ja vidim, auto prilazi kući, tako ja govorim, on mene, gospođa, slobodno priđe. I oni njemu zvone, izlazi i on govori, kuna se svim, sačem, to vam je čovjek, narcis, patološki lažov, manipulator, nasilnik, znači sve. I on se kune svim i sačim da mi nije rekao riječ kako sam ja otišla da vidi se više nikad ponoviti ovo ono. I sad, tako su ljudi bili, tako da kažem, u svom poslu stručni. I oni govore tu redu, ok, ovo ono, i oni odaše. I joj, sad ja kontam, ja sam gotova, jer žrtva kad nazove policiju, nasilnik i tad spreman, tad su najopasniji. I ja sam, govorim, ja sam gotova, pa što odoše, ostaviš ime. I on, kako sam onako i zamislio, on to zamahnuo da me pograbi, ja, on bi mene pogazio nogama. I on kako je zamahnuo, ja sam opet ubijet. Svaki put sam samo bježala da spasim živu glavu, ne razmišljajući nikud ništa. I kako ja trčim, ona nije prošlo možda nekih 20 metara. On za mnom trči. Ja sam ugleda policajca trči prema njemu. Oni nisu, oni njemu zamku napravili, jer su valjda znali taj sljedeći korak. Hoću vam kažem kako su ljudi bili stručni.
Njen suprug je priveden, a Merima je otišla da noći kod sestre.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam.
Ipak, suprugu će se ponovo vratiti, a svemu će prethoditi gotovo talačka situacija. Kada je pobjegla kod sestre, Merima je djecu ostavila kući. Ipak, kako pojašnjava, on do tada nije bio nasilan prema djeci. U sestrinoj kući telefon neće prestati da zvoni, a bivši suprug prijetit će čak i bacanjem bombe. Sve dok jedne noći nije rekao da, ako se ne vrati kući do 12 sati, on će pobiti djecu.
5-2-2, može materijal za provjeru. Ja kažem svaka čast, natici, svaka čast. Ja imam svake riječi. I za policiju i za sve. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni reku, djeci, on je njih postrojio ovako u setru i oduzeo im telefone i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima reku, onaj, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrti. A kćerka njemu ono, malo da nekako mudrija bila, malo da spasi, pa kaže, da nas ne voliš, baba. Ja kaže, vas volim, zato ćemo svi biti mrtvi. Tako je njima rekao, ko ja do 12 sati ne duđem, svi će biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas ostati.
Muž je priveden na 24 sata. Ona se sa djecom sklonila iz kuće, ali nakon nekog vremena opet mu se vratila. Merim je bilo žao sina koji je bio privržen ocu, a telefon nije prestajao da zvoni.
Ubjeđi Ivu, neće se nikad više ponoviti, plaku. Ja vidim kad zazvoni telefon, u mene sin onoliko korak napravi, ko javio bi se pa opet neće, pa pogleda u mene. Meni nekako žao bilo. Hajde rekao da pokušam još jednom, pa Bože moj. I još znači pune dvije godine sam trpila nasilje.
Treći i posljednji put napustila je supruga nakon prijetnji da će je zaklati. Nije smjela nazvati policiju, ali su uspjeli kontaktirati sigurnu kuću i s djecom se tamo uputiti. Pred sigurnom kućom čekala je i policija.
Ja, nekako sam trpila, bilo mi je jasno da nema više života. Sve dok sebi, sami sebi ne kažete stop, dosta i džabe vam govori okolina i rodbina. Sve u glavi dok ne kažete kraj, je stvarno i kraj, tako sam ja se rekla. I nikad više tako je bilo.
Svaki put kad je odlazila od sada već bivšeg supruga, Merim je pomagala policija. Supruga bi priveli, nju sklonili na sigurno, a onda bi dolazili po nju da je vode u centar za socijalni rad, a sigurna kuća joj je pružila smještaj. No, nemaju svi gradovi u Bosni i Hercegovini sigurnu kuću. I policija nije za sve bila institucija od povjerenja. Za razliku od Merime, Jelenino iskustvo je skroz drugačije. No njihove sudbine su slične. Četvoro djece i 21 godina braka. Na početku je sve bilo u redu, a onda počinje. Prvo psihičko maltretiranje, a onda udarci.
Prvi put kad me je udario, znači doveo mi svoju ljubavnicu na posao da se hvali njom. Kad sam se nasmijala na sve to, on mi je polomio nos. Policajac i inspektor koji su tad došli, nisu sačinili zapisnik. Na sve to mi je rekao inspektor da mi žene imamo jezik, da ne znamo čutati u nekim momentima, tako da je to prošlo jednostavno nekažnjeno.
Sve je prešlo u fazu priča u kojoj su batine dobijale svakodnevno i ona i djeca. Tokom godina Jelena je trpjela razne oblike nasilja.
Pa samo ću vam reći da u braku nisu sva djeca iz ljubavi.
Policiju bi zvala, ali policija ne dođe odmah.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš mu ubijet da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori bit.
Uspjela je da se razvede, kaže, veoma teško, ali tu nije bio kraj.
Zadnje što je uradio, došao je, već smo bili skoro 2 godine razvedeni, na moje radno mjesto s namjerom mene da pretuče, čerka je stala između nas. 17 godina imala tada. I on je pretukao nju. Doktor napravi nalaz ogorčen, znači šta ću raditi tuđem ako je svoje dijete na taj način pretukao. Policija napravi zapisnik koji meni nije prikazan. Suđenje je bilo nakon skoro godinu dana na koje niti sam ja pozvana kao majka maloljetnika, ni čerka kao žrtva. On sami sudija, zavedeno narušavanje javnog reda i mira. Znači, kao da je došao i bacio, razbio pepeljaru, a ne pretukao maloljetnika na javnom mjestu, pritome svoje rođenu. Sudijska presuda je bilo 300 maraka novčane kazne, jer sudija smatra da je to adekvatno, jer je priznuo počinjeno djelo. Znači, čovjek se nije pokajao, već je priznuo. I sudija je to cijenio i dao mu je, eto, sramotnu 300 maraka novčanu kaznu. Tako da definitivno kod nas ne postoji zakon, ne postoji zaštita, znači ili ćeš trpit, ili ćeš dići ruku na sebe, ili ćeš pobjeći ako imaš gdje.
Kada dobije poziv o počinjenom nasilju, policija mora da izađe na teren. Na to je obavezuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Ono što je prvo što radi policija kad dođe na lice mjesta, jeste ako nasilje traje još uvijek, da odmah pristupi, znači, razdvajanju lica, lišenju sloboda nasilnika, pozivanju hitne službe kantonalne bolnice za pružanje pomoći žrtvi. Znači, to je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
Priča Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice Goražde. No, efikasnost sistema mora se temeljiti ne samo u brzini odgovora institucija, već i na tome da institucije pri odgovoru prioritet stavljaju na žrtvu nasilja. stava je Fedra Idžaković, voditeljica OSCE-ovog Ureda za rodnu ravnopravnost.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time, da to odgovorite na adekvatan način od strane institucije da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe.
Ipak sistem se, kaže Idžaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Promjenu, kaže, vidi kad je riječ o senzibiliziranju policije, u promjeni razmišljanja kod rukovodstva policije, koje počinje da vidi da to nije samo privatni problem, već društveni, odnosno da je nasilje nad ženama ozbiljan sigurnosni problem.
Mislim, rast procenta nasilja također znači i da institucije rade svoj posao, da žene znaju gdje da se jave i tako osjećaju se spremnije da prijave nasilje, jer se osjećaju zaštićenije i tako dalje. Dakle, ja vidim promjene. Naravno, to nije dovoljno.
Među pomacima je i implementacija policijske procjene rizika za slučajeve nasilja na kojima u Goraždu od početka godine radi Nijaz Drakovac. Prije toga Federalna uprava policije predstavila je radni nacrt pravilnika, odnosno dopune pravilnika o zaštitnim mjerama, koje su u nadležnosti policijskih službenika. OSC misija je organizovala edukativne seminare. Nakon seminara, pojašnjava Drakovac, napravili su checklistu sa 5 pitanja, na osnovu kojih mogu dobiti jasniju sliku o intenzitetu nasilja.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Odgovarajući na ova pitanja, kaže, dobije sliku problema u određenoj porodici, a percepcija žrtve je itekako važna, pojašnjava Drakovac.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedanih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To nam, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva, da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to, znači, ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom. I onaj u ostale otežavajuće okolnosti razdvajanja, znači ukoliko žrtva izrazi želju da ne želi više živi u tom domaćinstvu, traži smještaj u sigurnoj kući.
Kada prikupe sve informacije, onda donese odluku da li se radi o niskom, umjerenom ili visokom riziku od ponavljanja nasilja u porodici. A ono što rade, bez obzira na intenzitet, jeste da podnesu zahtjev za izricanje zaštitne mjere.
E sad, informacije koje dobijemo u procjeni rizika utiču na vrstu i kombinovanje zaštitnih mjera po pitanju zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovdje bih izdvojio visoki rizik gdje se tad poduzimaju mjere koje, da tako kažem, pored ovih uobičajenih koje se poduzimaju kad je u pitanju nizak i onaj umjeren rizik, tad se stupa u kontakt sa tužilaštvom, traži se izricanje mjere pritvora za nasilnika ukoliko se ocijeni, znači ukoliko tužilac ocijeni da nije predmet za podnošenje zahtjeva prema sudu za izricanje mjere pritvora, onda u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa žrtvom nasilja u porodici nastojimo smjestiti žrtvu nasilja u porodici na način na koji to ona želi. Mi ne možemo nju prisiliti da ide u sigurnu kuću, ali joj možemo ponuditi sve ove alternative uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su svrsishodne u tom predmetu da pružimo zaštitu žrtvi nasilja u porodici.
Od kada su počeli da rade procjenu rizika, imali su 30 prijava i niti jednu eskalaciju nasilja. Broj prijava za nasilje u porodici je povećan, kaže Drakovac. I on dijeli mišljenje sa stručnjakinjom OSCE-a za rodnu ravnopravnost da je razlog u tome veće povjerenje žrtava nasilja u institucije koje se bave slučajevima nasilja. Povjerenje u institucije ne postoji uvijek i, kako je pokazao Jelenin slučaj, niti institucije uvijek rade svoj posao. Takav slučaj ranije bio i u Goraždu, priča Esma Drkenda, bivša predsjednica udruženja SEKA. Oni su 2017. radili istraživanje koje je pokazalo da na području Bosansko-Podrinskog kantona vrlo malo ili nimalo se izriču zaštitne mjere, da se žene nemaju kome obratiti i da čak i da hoće da napuste nasilnika, one nemaju gdje da odu.
Nemaju povjerenja u institucije, one kad se obrate u instituciji da je to naiđu na razne neke druge porodica i okolina i čak i u policiji i čak i u centru i sa socijalni rad i svuda gdje su nailazili, vrlo su malo imale, znači ona, da ih je neko razumio i da je prihvatio njihovu priču onako kako su one ona, je doživjela.
Predrasude, ideja da treba da se trpi, da jedan šamar nije nasilje, pa onda PTSP, pa i to da nasilje u porodici nije bila važna tema, također su doprinijeli da se žene nađu u situacijama da nemaju ili da ne znaju kome da se obrate, smatra Drkenda.
A ima i ljudi koji su, isto što vam sad kažem, oni su odrasli u nekom takvom svijetu patrijarhalnom i on ne može da shvati da on može počinitelja nasilja i da ga treba odstraniti iz njegove kuće i doma. To ta, kaže, jedna zaštitna mjera da ima ta mogućnost. On kaže, ja ne mogu, kako će čovjeka izvesti iz njegove kuće. Stavi zakon ispred svog razmišljanja i moći će.
No, situacija je danas drugačija i mnogi se slažu. Mnogo toga se promijenilo nakon što je u Gradačicu prošle godine ubijena Nizama Hećimović.
Onda smo na neki način rekli, pa sutra može se to desiti i u Goraštu i ovdje. I ovo sve što smo napravili, napredak, i koliko god ima napretka, evo vidite, u MUP-u imamo procjenu. Znači, pa imamo sad u Goraždu jedan je bio siguran stan, sad ćemo imati, evo, zahvaljujući direktorici Centra za socijalni rad i njenom timu, bit će još dva.
No, ni ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu 11. augusta prošle godine nije promijenilo atmosferu. Jelena kaže da je upravo u periodu kada je Nizama ubijena i ona trpjela najviše fizičkog nasilja. I tada joj je i kćerka pretučena.
To je sve se dešavalo na me, nažalost, ružnom periodu kad je ona Gradašcu ubijena. Znači, kad je baš bilo, tad sam mislila da će zbog svega toga, znači, narod ustati i biti za izmjenu zakona, međutim, pojavuk magarca 3 dana i nikome ništa. A tad sam baš imala nadu da će doći do neke izmjene. Znači, čisto da ne bi sutra moja čerka do bilo ko drugi prošao to što prolazimo mi.
Iako primjeri pokazuju da izmjena ima, one su spore. Zemlja još uvijek u potpunosti nije implementirala Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe koji za cilj ima nultu toleranciju na nasilje. U Federaciji BiH još uvijek nije usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a onda kada se izriču kazne, one su većinom uslovne. To je pokazao i Jelenin primjer, kao i u ostalom Rimin. A to kažu i stručnjaci.
Ja sam provodio istraživanje. Najveći uzorak u Bosni i Hercegovini do sada 425 predmeta. Ja sam se odlučio iz razno raznih razloga na 17 najvećih sudova u Bosni i Hercegovini. Tih 17 sudova po broju je veći od svih ovih sudova u Bosni i Hercegovini. Znači, praktično 51% više je moj populacijski uzorak. Od tih predmetima, dakle, u tom istraživačkom uzorku, tih 425, oko 70% su uslovne osude. Ovo ostalo su kazne i novčane kazne. Vrlo malo, dakle, zatvorskih kazni.
Objasnio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. On smatra da se nasilje nikada neće iskorijeniti. Kako pojašnjava, često provodi edukacije sudija, tužilaca i policije koja se bavi nasiljem u porodici, te je uočio brojne slabosti primjene zakona.
I ono što je zaista zakon propisao da se hitno rješava postupak. Da se hitno poduzimaju mjere, a ne poduzimaju se hitno. I odmah, dakle, ne postupa se u skladu sa odredbama koje su propisane. Do sistema koji treba da prati, da izvještava, da traži, da kritikuje, da traži povratnu informaciju, zašto se to ne primjeti.
Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašava, nije bez razloga određen rok od 12 sati.
sati. Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Znači, postoji set mjera koje se zaštiti mjera, da se spriječi, da se udalji iz objekta, da se zabrani pristup, da se uputi na liječenje ili nešto slično, psihosocijalni tretman. Zahtjev, prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnosi u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Rekao je Tulumović, te da je stanje nakon edukacije u Tuzlanskom kantonu je bolje. Problem je u resursima, kaže, ali je stvar u sistemu koji je trebao to da reguliše.
Svakoj instituciji, kao što su, treba da brzo rješava predmete, mora imati adekvatne resurse. Tako isto i organi koji se bave prije sudskog postupka, pokretanja sudskog postupka, mora imati odgovarajuće resurse.
Onda kada i postoje resursi, kada sistem funkcioniše i kada je proces proveden ispravno, tada se mogu javiti i drugi problemi. Jedan od njih jeste odbijanje žrtve da svjedoči. A to se, kaže sudija Tulumović, dešava iz brojnih razloga, a u najvećoj mjeri zbog prijetnji.
Zbog nagovaranja, pa zbog i promjene trenutnog ponašanja izvršioca nasilja, kaže promijenit ću se, neće biti više, pa žrtva odustane i onda ne svjedoči, a desi se ponovo nasilje. I tako taj krug nasilja je specifičan da se on, da se žrtva nalazi u jednom začaranom krugu.
Žrtve treba razumjeti, nije lako odlučiti se nakon decenije nasilja prijaviti osobu sa kojom ste imali zajednički život. A, dodaje sudija Tulumović, postoje pravila kako razgovarati.
Svaki zaposlenik koji dolazi u kontakt sa žrtvom treba biti educiran. Znači, to je pravila komunikacije sa žrtvom. Ja, žrtva se zatvara, ako sve zavisi od druge strane, zatvorit će se, neće davati informacije, nema povjerenja. Zašto da priča? Onda kad se neće da prijavljuje nasilje u porodici. Jer sa druge strane nije naišla na razumijevanje.
A posljednja stvar koja treba osobi koja je upravo pretrpjela vrlo stresan fizički i psihički napad ili prijetnje jeste da je neko ispituje. To kaže i Merima, koja uprkos dobrom postupanju policije prema njoj kaže kada prijave žrtve su slomljene i da niko džaba ne zove policiju.
Jer ako je nazvala ona onda s tim pitanjima, oni unište tu žrtvu i kažu da se posao nađe. Ne može se raditi odmah, treba oporavak, trebaju terapije. Treba financijska pomoć da bi žrtva opstala.
Cijeli sistem zaštite osoba od porodičnog ili rodnog nasilja je kompleksan. Zahtjeva senzibilitet, edukaciju, posvećenost i upornost da se počinitelji prijave, sprovedu kazne.
Najodvratnije kad mi ljudi kažu što si bila 21 godinu, što toliko djece, ne možeš od nasilnika otići kad ti hoćeš i kako hoćeš. Ne možeš.
I Jelena i Merima danas su razvedene žene. Nakon decenije nasilja danas žive mirne živote. Jedno je pomogao sistem, a druga je pomogla sama sebi.
Bukvalno stala pred ogledalo i samoj sebi, znači, hoćeš umrijet, hoćeš ustat i iz inata svima bit neko i nešto, izdić se iznad svega toga, znači, bukvalno sama.
Nasilje nije izolirani pojedinačni slučaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja, kažu izvive žene. Iako slobodna, Jelena i dalje živi u strahu.
Ali vjerujte da svaki moment imam strah da će se ono nekle ponovo pojaviti, da će to sve buknut ponovo.
Merimin bivši suprug u zatvoru je proveo godinu dana zbog nasilja u porodici. Uprkos dobrom iskustvu kojeg je imala sa sistemom, kaže da je jedini razlog zbog kojeg je on dobio godinu dana kazne, jer su svi podnijeli prijavu protiv njega. I policija, i socijalni rad, i sigurna kuća. Ona danas živi u stanu kojeg je dobila kao žrtva nasilja u porodici. I kaže, odluka da zove policiju kada je preživljavala nasilje, bila je instinktivna.
Instinktivna policiji, znači nijem kome, stvarno su me spasli, očekivala sam, imala sam neku nadu i ono, povjerenje da bi ipak trebali da me spasi. I tako i bilo.
Za bolje funkcionisanje sistema mora se razumjeti kapacitet policajaca na terenu. centara socijalnog rada, tužilaštava, svih u lancu, kaže Fedra Idžaković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost u OSCE-u. I treba sistem razvijati sa profesionalcima.
Druga stvar koju trebamo također razumijevati jeste da će nuditi neka nova rješenja koje do sada nismo vidjeli na terenu, kao što izricanje zaštitnih mjera od strane policije, tih hitnih zaštitnih mjera od strane policije, što će također tražiti prilagođavanje sistema, odnosno edukacije policajaca, kako će i na koji način će se to provesti.
I dalje treba da znate da je prvi korak pri prijavi nasilja poziv policiji na 122. Možete čak i pozvati specijalizirane SOS brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. Ali nazovite, prijavite nasilje, jer postoje sistemi zaštite i uprkos propustima postoje iskustva i Jelene i Merime. I ukoliko želite, možete se javiti i nama ispričati nam svoje iskustvo. Kontakte potražite na stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Ispričaj mi. Tamo pronađite i druge brojeve za pomoć. Slušali ste podcast Mozaik života, kojeg smo realizovali u saradnji sa OSCE-om. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do sljedećeg slušanja.